Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, srećno vam Badnje veče. Sa vama će do 19:55 biti Ana Ćirica, a emisiju Visine posvećujemo svenoćnom bdenju opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Ovo ostvarenje iz 1915. godine predstavlja delo opsežnih razmera koje je komponovano potpuno u skladu sa zahtjevima žanra i stila pravoslavne crkvene muzike. Ono ujedno odiše pečatom kompozitorove nesputane mašte koja je prožeta drevnom poetikom i očaranošću ruskim folklorom. Hvaljeno kao najbolje dostignuće Sergeja Rahmanjinova, ali i kao najveći muzički uspeh Ruske pravoslavne crkve, svenoćno bdenje je, pored koralne simfonije zvona, bilo omiljeno delo samog autora, koji je govorio kako bi želeo da bude izvedeno i na njegovoj sahrani. Ono sadrži ukupno 15 pesama, od kojih samo prvih 6 koristi tekst iz kanonskih časova večernje službe u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Pored toga, 10 pesama predstavlja različite varijante već postojećih crkvenih napeva, dok je preostalih 5 pesama komponovano na autorove teme. Kroz čitavu kompoziciju Rahmanjinov nikada stilski ne odstupa od stare ruske pevačke tradicije, ističući segmente koji odišu folklornim elementima. Lirika, epos i drama, elementi filozofske meditacije, snažna, gotovo slikovita izlaganja i sam postupak razvoja blisko su isprepleteni u ovom ciklusu. Večeras ćete slušati i izuzetno izvođenje mecosoprana Irine Arhipove, tenora Viktora Rumjanceva, kao i državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod umetničkim rukovodstvom Valerija Poljanskog. U izvođenju mecosoprana Irine Arhipove, tenora Viktora Rumjanceva, kao i državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod umetničkim rukovodstvom Valerija Poljanskog, slušali ste odlomke iz Svenoćnog bdenja opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2. Prijatno badnje veče želi vam Ana Ćirica.